У капліцы тваёй запалі мяне ціхаю свечкай, Прад абліччам тваім у сутонні мяне запалі. На змярканні святла блаславі мой самотны вагеньчык, На змярканні душы і любові на гэтай зямлі. Прад абліччам тваім дай гарыць трапятліва і ясна, Чысціню тваіх рысаў на хвілю замгліць не дазволь, А як чэзнуць пачну, загасі мяне воляю ўласнай у бажніцы тваёй, дзе зліваюцца міласць і боль.